Mums arī trīs lieliskas pārstāvis no dažādām mācību iestādēm. Un tad, nu, lūk, lai mēs būtu jau pavisam precīzi, tad pie mums viesojās Īrisa Zvagule un Signe Briķi no Baltijas Datora akadēmijas un arī Daina Vinkler no Biznesa augstskolas Turība. Labdien!
Labdien!
Prieks jūs šeit redzēt, un jā, kā jau es klausītājiem pirms tam minēju, runāsim šodien par starptautiskām kvalifikācijām. Pavisam sākumā ieskicējuši, kā es to pats līdz šim esmu sapratis, tātad centīšos izskaidrot tā, lai arī klausītājiem būtu skaidrs, tātad tā principā tāda kvalifikācija, ko piešķir vien kāds liels uzņēmums vai korporācija vai kā ļoti atzīta mācība iestāde pasaulē, un attiecīgi, teiksim, ir pārstāvniecība Latvijā, kura ir saņēmusi tādu kvalitātes novērtējumu, ka nu, viņi ir gatavi un atbilstoši piešķirt šo starptautiski atzīto kvalifikāciju un attiecīgi tad jaunietis aizējot vai nu konkrēti šajā gadījumā uz Baltijas Datora akadēmiju vai uz Biznesa augstskolu Turība un nokārtojot droši vien kādus eksāmenus, iespējams izjūt kādu apmācību, iespējams var iegūt šo te kvalifikāciju. Tas ir tās pavisam mans īsais rezumē. Es ceru, ka
nelielais
ievads jā, par tēmu starptautiskās kvalifikācijas. Bet jā, tad jau jautāšu nedaudz konkrētāk. Jā, kas tad ir tās iestādes, ko jūs pārstāvat, tad būtu tās sākumā ievadam un pēc tam jau runāsim par tādām konkrētākām kvalifikācijām un kvalifikāciju grupām, kuras ir iespējams pie jums apgūt.
Viesi nezinu, kurš tad sāks.
Mums ir liela izvēle, mēs esam divas un mēs varam izvēlēties. Baltijas Datora akadēmija, tad mēs esam lielākais Baltijā apmācību centrs, kas nodarbojas ar dažādiem apmācību kursiem, ir īpaši IT profesionāļiem, IT lietotājiem. Tad tā skaitā mēs pārstāvam arī tādu sfēru kā sertifikācijas centri, kas ir autorizēti sertifikācijas centri, kur tieši šos kvalifikāciju var arī iegūt.
Mm-hmm. Tātad gan māca, gan arī testē.
Tieši tā.
Skaidrs. Bet tā nav tāda, nu, tā kā universitāte vai augstskola, tas ir vienkāršās mācību centrs.
Tieši tā, tas ir paralēli augstskolas izglītībai, akadēmiskai izglītībai, ir iespējams apliecināt savas profesionālās prasmes. Tas, ja augstskolā jūs iemācaties domāt plašāk, attīstīt savu redzējumu un pārredzēt visu lauku, tad šeit jūs iemācaties un kārtojat eksāmenis par ļoti precīzām un konkrētām profesionālajām lietām.
Mm-hmm. Savukārt, Daina, cik saprot, pārstāv tieši augstskolu, un šī nu, reize ir tā iespēja, kad arī paralēli augstskolas studijām saprot, ko iegūt tādu starptautiski atzītu kvalifikāciju, vai man ir taisnība?
Nu, tieši tā, ja es pārstāvu biznesa augstskolu Turību, mums ir četras fakultātes, un par cik es esmu turismu fakultātes prodekanta, protams, visvairāk es varu pastāstīt tieši par tām iespējām, kas ir mums Turībā un turismu fakultātē. Mm-hmm. Gan piešķirot dažādas sertifikātus studiju ietvaros, gan arī papildus.
Mm-hmm. Skaidrs. Nu jā, labi, tad var sekot, varbūt, kad sāksim nedaudz ar Baltijas Datora akadēmiju, kas tad ir tās kvalifikācijas, ko var iegūt, kādās jomās vispār ir iespējams, jo, nu, Baltijas Datora akadēmija pat pasaka priekšā, ka tas droši vien ir IT arī, bet droši vien jau, ka ne tikai IT, bet arī vēl kaut kas cits.
Nu, ne tikai, bet tādos lielos vilcienos, un īpaši šodien mēs gribētu vairāk runāt par tieši IT, tad gribētu tā kā izdalīt divas daļas. Viens ir informācija tehnoloģija lietotāju sertifikācija, un otrs ir IT profesionāļu speciālistu sertifikācija. Ja IT tehnoloģija lietotāju sertifikāciju var kārtot jebkurš, lai apliecinātu savas prasmes darbā ar, piemēram, Microsoft Office programmatūru, tad IT speciālistiem tur jau ir atkarībā no viņiem, viņu amatiem, lomām, tur varbūt programmētājiem, administratoriem, biznesa analītiķiem, arī IT projektu vadītājiem ir savas sertifikācijas.
Tas nozīmē, ka, nu, teiksim, es kā cilvēks, kurš ikdienā lieto, teiksim, Excel un Wordu, var iet pie jums apliecināt to, kad vai iemācīties un apliecināt to, kad es, nu, teiksim, zināmā līmenī to spēju izdarīt, bet, teiksim, piemēram, kaut kādas nopietnas programmēšanas, lai visticamāk es neķeršos klāt, jo to es nepārvaldu. Tad var sakot, nu, tā teikt, ir viens, kas ir pieejams, tā teikt, ļoti plašai sabiedrībai, viens, kurā jau ir kaut kāda zinām izglītība.
Jā, tieši tā.
Mm-hmm. Un vai tas viss skaitās kā starptautiski atzīts?
Jā, tieši tā. Tas ir ražotāji izstrādāts starptautisks sertifikāts ar noteiktiem kritērijiem, kas būs visā pasaulē vienādi. Ja jūs ar šo sertifikātu aizbrauksiet, piemēram, uz Londonu un parādīsiet, visiem būs skaidrs, ko jūs protat. Jūs aizbrauksiet uz Indiju, tieši tā patās.
Mm-hmm. Skaidrs. IT. Es saprotu, gan jau, ka ir arī ne tikai IT, bet es esmu citējis, ka ir projektvadība, šķiet.
Jā, tieši tā. Ir projektvadība, tā ir skaitā, teiksim, ja mēs, kā jau mēs teicām, mums ir arī sertifikācijas centri, kuros jūs varat kārtot ļoti plašu spektru kvalifikācijas pēc būtības, gan valodas, gan es tagad domāju, gan bankas darbinieki nāk, kas arī kārto dažādas certifikācijas, tad tas nav tikai IT, ja mēs runājam tieši par certifikācijas centru, bet pie mums, protams, mēs varam arī nodrošināt projektvadības kursus, kas pēc tam ved uz certifikāciju.